Asante sana msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami kwenye mafundisho haya kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Jinsi unavyofahamu, elimu ina umuhimu mkuu sana katika maisha. Isingalikuwa hivyo, je, twawezaje kuelezea mzazi anayeuza shamba lake au urithi wake ili aweze kuwasomesha watoto wake? Kwa kweli ni wazi kwamba mzazi huyo anafahamu umuhimu wa elimu. Leo hii msikilizaji, tuendelea kujifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona kwamba ufunguo au kwetu sisi jambo lililo la muhimu ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hapo ndipo tutakuwa watakatifu waliotengwa kwa matumizi yake Mungu. Katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya kwanza, Paulo anaendelea kwenye aya ya pili akisema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Katika nyaraka zote za Paulo, utapata kuwa ametumia maneno haya, neema na amani. Nazo hufuatana kwa jinsi hiyo, neema kwanza, kisha amani. Maneno haya msikilizaji, yalikuwa yakitumika sana katika siku hizo alizoishi Paulo. Katika lugha ya Kiyunani, neno hilo neema lina maana ya charis. Neno hilo charis lilitumika kama salamu miongoni mwa Wayunani. Ni kama vile mtu anapoondoka kwenda safari au shughuli za kawaida, basi unamtakia heri. Hata hivyo msikilizaji, wajua kwamba watu wanaweza kukutakia heri, lakini hakuna lolote ambalo wanaweza kuchangia kuifanya siku hiyo kuwa heri. Ila Mungu anaposema hivyo, yeye amefanya njia ambayo wewe utakuwa heri, na sio tu siku hiyo, bali hata katika umilele. Amani nayo ni neno ambalo lilitumiwa kama salamu miongoni mwa ulimwengu wa kidini. Hii ilikuwa ni salamu miongoni mwa Waebrania katika siku hizo. Siku zote msikilizaji, amani hufuata neema, na haiwezi kuwa vinginevyo vyovyote vile. Neno hilo amani katika lugha ya Kiebrania ni shalom. Mji wa Yerusalemu pia wapata jina lake kutoka kwenye neno hilo shalom, yani Yerushalom, mji wa amani. Kwa sasa jinsi unavyofahamu, mji huo ni mwiba katika mwili wa ulimwengu, na hakuna yeyote anayejua la kutenda kuhusu mji huo. Kama vile ilivyo katika ulimwengu wa sasa, hamna amani, vivyo hivyo Yerusalemu haitakuwa na amani hadi aje mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Hapo ndipo amani itakuwepo Yerusalemu na ulimwengu mzima atakapoanza kutawala Mwokozi wetu. Msikilizaji, hata hivyo kuna amani ambayo muumini hupata kwa neema yake Mungu. Katika Warumi sura ya 5 aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii msikilizaji ni amani ambayo mwenye dhambi yuweza kupata au kuwa nayo na Mungu mtakatifu, kwa sababu Kristo alitufia na akalipa ile deni ya dhambi, na sasa Mungu kwa neema yake yuweza kutuokoa na kutupa amani hiyo. Sio kwamba kuna lolote ambalo twaweza kumletea ili atuokoe sisi, kwa maana hakuna lolote ambalo twaweza kwa upande wetu kumridhisha yeye ili tupate wokovu. Rafiki yangu, mimi si kumletea chochote ila dhambi niliyokuwa nayo. Kristo alilipa deni hiyo ya dhambi pale msalabani, ili kwamba Mungu aliye mtakatifu aweze kunipokea. Na sio kunipokea mimi tu, hata wewe pia msikilizaji. Ndugu yangu, katika ulimwengu huu unayo yumba yumba na kuhangaika, ulimwengu ambao umejaa shida, matatizo, majaribu, mateso na mambo mengi ya kuumiza, waweza kuipokea amani hii. Amani hii ambayo yatoka kwake Mungu yaweza kuwa moyoni mwako. Hii ni amani ambayo Mungu huwapa wale ambao wameyaweka matumaini yao katika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndugu yangu, ni lazima kwanza uweze kupokea neema yake Mungu kabla haujapokea amani yake. Neema hii na amani zinatoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Huenda labda unajiuliza, je, Paulo sio muumini katika utatu wa Mungu? Basi kama ni muumini, kwa nini haneni lolote kumuhusu au kumtaja Roho Mtakatifu? Msikilizaji, sababu ni hii, tayari Roho Mtakatifu alikuwepo huko Filipi ndani ya hao waumini au watakatifu. Kwa vyovyote vile, Paulo aliamini katika utatu wa Mungu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunapoigeukia aya hii ya tatu ya neno la Mungu, neno la Mungu latufunulia moyo wa Paulo kwa Wafilipi na kutuonyesha jinsi alivyokuwa na upendo kwao. Neno lasema hivi: namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Baada ya salamu na kuwatakia heri zake Mungu, Paulo anaendelea kwa njia ambayo inadhihirisha uhusiano wa karibu sana kati yake na waumini hao. Msikilizaji, hivyo ndivyo yafaa kuwepo uhusiano kati ya mchungaji na kundi analolichunga. Tafsiri ya moja kwa moja, twaweza kusema kwamba kila mara alipowakumbuka alimshukuru Mungu. Wakati wowote ambapo mtu angelitaja Filipi, mara moja Paulo angelianza kumshukuru Mungu kwa sababu yao. Hilo ni jambo nzuri, la kupendeza na tena la kutia moyo. Ingelikuwa vyema jinsi gani kuwa na kanisa kama hilo? Ni vyema jinsi gani kuwa mtu ambaye haya yaweza kusemwa kukuhusu, kwamba kila mara ninapokukumbuka kwanifanya mimi kumshukuru Mungu? Iwapo Paulo hangesema mengine zaidi kuhusu uhusiano wake na kanisa hili la Filipi, sehemu hii peke yake, msikilizaji, ingelitosha kuelezea uhusiano uliokuwa kati yake na kanisa hilo la Filipi. Pia mambo haya anayowaambia wa Filipi hakuwaambia makanisa mengine tunaposoma nyaraka zake. Msikilizaji, kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Hilo ni jambo jema kwa hakika. Siku zote, sio mara kwa mara, bali ni wakati wowote ule aliyokuwa kwenye maombi, Paulo aliwakumbuka waumini wa Filipi katika sala zake. Kutokana na fungu la maneno haya mawili, ninyi nyote, yabainisha kuwa Paulo alikuwa akizungumzia kanisa lote. Sababu ni kwamba kulikuwepo na hali ya kutofautiana kati ya wanawake wawili, Sintike na Yodia. Basi Paulo kwa uangalifu anawajumulisha wote kwa kusema ninyi nyote, ili kikundi kimoja kisiweze kusema kuwa mtume amewaandikia wao na sio wenzao. Rafiki yangu, Paulo anasema kwamba yeye alizisema sala zake kwa furaha. Mtu mmoja alisema kwamba jumla ya maneno ya waraka huu ni hii: nina furaha, furahini nanyi. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, tunapotazama mahali ambapo Paulo aliandikia ile barua, ni msemo wa kustaajabisha kabisa. Maana huyu mtu anaandika barua ya furaha na hata ya kuwahimiza watu wengine wafurahi, huku yeye mwenyewe yu gerezani huko Rumi. Si maajabu haya? Neno hilo furaha katika barua hii yapatikana mara 19. Lakini hata hivyo, sikubaliani na wazo kwamba barua hii yafaa kuitwa barua ya furaha. Iwapo tutachunguza neno lile ambalo lapatikana zaidi kuliko maneno mengine, ni jina la Yesu Kristo. Nalo jina hilo la Yesu Kristo lapatikana zaidi ya mara 40. Maana yeye ndiye msingi wa barua, na tena yeye ndiye mwanzo wa ile furaha. Ndugu msikilizaji, kwa sababu hiyo, yafaa kumzingatia yeye, yaani Yesu Kristo, na sio furaha. Jinsi tutakavyoendelea kujifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo, msikilizaji wangu, utatambua kuwa elimu hiyo inamuhusu yeye, inamuhusu Yesu Kristo. Mwongozo wowote, gharama ya kuyaishi haya maisha ya Kikristo, na nguvu za kuendelea katika maisha ya Kikristo, yote yanamuhusu Yesu Kristo. Kwa hakika, huu ni uhusiano wa kibinafsi, uhusiano wa moja kwa moja na Kristo, ambao unaleta furaha katika maisha ya muumini. Ndugu msikilizaji, kama ilivyo kawaida na wanadamu, wanadamu hujaribu kutengeneza furaha mahali popote palipo. Hata kanisani, watu hujaribu kufanya mambo ya kuleta furaha. Na kwa kufanya jambo hilo, wao hutumia vitu ambavyo vinaonekana. Makanisani twawaambia watu wahudhurie karamu au mipangilio nyinginezo ambazo twasema kwamba zaweza kuleta furaha. Rafiki yangu, elewa kwamba furaha haitegemei kitu au vitu vinavyoonekana, wala haitegemei hali ya mazingira. Furaha ya kweli yategemea hali ya moyo wa mtu. Inategemea hali yako na jinsi unavyonia katika maisha. Msikilizaji, iwapo wewe una manunguniko kuhusu maisha unayoishi, basi kwa hakika hauna furaha. Waweza ukajihusisha katika shughuli mbalimbali, shughuli za kikanisa, kufanya karamu, kuimba kwenye kwaya, kufundisha au hata kuhubiri. Lakini haya yote na mengineyo ambayo waweza kujaribu, hayawezi yakaleta furaha katika maisha yako. Lakini wewe pamoja nami, tunapotulia na kujipata au kukaa katika mapenzi yake Mungu, haitajalisha hali yetu au mazingira yetu, maana furaha inayotoka kwake Mungu itakuwa ndani ya maisha yetu. Msikilizaji, wakati wa Paulo wa maombi haukuwa wakati wa mateso na manunguniko, bali wakati huo ulikuwa ni wakati wa furaha. Ndiposa anasema kwamba kila mara asemapo sala zake, yeye husema kwa furaha. Ni kama vile alikuwa akiwaambia Wafilipi akisema, ijapokuwa nipo kwenye jela, ninapowaombea ninyi Wafilipi, sala hizo huleta furaha moyoni mwangu. Ndugu yangu, ni ombi langu kwamba ushuhuda huu wa Paulo ndio uwe ushuhuda wa mchungaji wako au wa wale wanaokuongoza. Baada ya kuwaambia kwamba anamshukuru Mungu kwa ajili yao, sasa anawapa sababu ya kufanya hivyo. Hiyo ni katika aya ya 5, nayo yasema hivi: kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Ndugu msikilizaji, tumefikia neno ambalo ni muhimu sana na hatuwezi kulidunisha kwa vyovyote vile. Neno lenyewe ni ushirika. Neno hili linatumika sana katika makanisa na hata nje ya kanisa. Kwa kutojua maana sahihi ya neno hili, watu wengi wamelitumia visivyofaa. Paulo aliwaambia kuwa shukrani zake kwa Mungu kwa ajili yao ni kwa sababu ya ushirika wao katika kuieneza injili. Neno hilo ushirika kwa lugha ya Kiyunani ni koinonia. Nayo maana yake ni hii: yale ambayo waumini waweza kuwa shirika katika vitu vilivyo vya Kristo. Ila kuna vipengele vitatu ambavyo ni lazima viwepo ili ushirika huu uwe ni ushirika wa kibiblia. Kwanza ni ushirika wa mawasiliano ya kiroho, ambapo twawasiliana kuhusu yaliyo ya Kristo. Hii ni ile hali ya kushirikiana kweli yote inayomhusu Yesu Kristo. Pili ni ile hali ya kushirikiana kwa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Kristo. Hiyo, msikilizaji, ndiyo sababu ya Paulo kutumia neno hilo ushirika, ambalo huenda alikuwa akizungumzia mambo yale waliokuwa wakitenda pamoja, kama vile kusoma Biblia, maombi, kutoa sadaka au kushiriki kwenye meza ya Bwana. Ndugu msikilizaji, vipengele hivyo viwili kwa pamoja Paulo alivipa jina moja, nayo ni koinonia, ambayo matokeo yake ni kipengele hiki cha tatu: ushirika wenye dhamana. Huo ushirika wenye dhamana hutufanya sisi kuwa washiriki pamoja na Kristo. Msikilizaji, huu ndio ushirika wa kweli. Huu ndio ushirika wa kibiblia. Iwapo wewe unafikiri kwamba ushirika ni kukutana tu na watu na kula pamoja na kunywa pamoja, basi elewa kwamba ushirika wa kibiblia ni lazima uwe na vipengele hivyo vitatu. Ni lazima kushirikiana katika kufanya kazi ya kuieneza injili kwa pamoja, na pia ni lazima pawepo ushirika wa dhamana. Hivi vitu vitatu vyote ni lazima viwepo ili ushirika uwe ni wa kweli, tena wa kibiblia, na zaidi ya yote ushirika kama huo, msikilizaji, ndio ambao unampendeza Mungu na kumtukuza Mungu. Paulo anaweka moyo wake wazi kwa kuandikia kanisa hili ambalo lilikuwa na ushirika wa namna hiyo. Yeye alikuwa amewahubiri injili, wao walihusika na kushirikiana na Paulo kwa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Kristo. Isitoshe, wao pia walituma vipawa na kumhudumia mara kwa mara kwa mahitaji yake ya kimwili. Kisha walipokuwa pamoja, kulikuwepo na ushirika wenye dhamana. Ndugu msikilizaji, ushirika kama huo ndio ambao unatakikana kati yako na wale wanaokuongoza. Paulo anaendelea kwa kusema, amefurahia ushirika huo tangu siku ile ya kwanza hadi leo hivi. Waweza kukumbuka katika kipindi kilichopita, siku hiyo ya kwanza ni ile siku ambayo walikutana pamoja na Lidia na kile kikundi kilichokuwa kikiombea kando ya mto. Aya ya sita, msikilizaji, yasema hivi: nami niliaminilo ni hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Andiko hilo ninapolisoma, ndugu yangu, yanifanya kuona kwamba Paulo alikuwa na imani. Yeye alijua ni maneno yapi alikuwa akiyazungumzia. Wewe pamoja nami hatuishi katika siku ile aliyokuwapo Yesu, wala hatuishi katika agano la kale, wala sio katika ile miaka elfu ambayo Yesu atatawala. Hatupo katika umilele, lakini msikilizaji, twaishi katika siku hii ambayo ni ya Bwana. Ni katika siku hiyo ndipo yote yatakamilika, atakapokuja Yesu Kristo na kutwaa wote walio wake kutoka ulimwenguni. Nasi msikilizaji, tumetiwa muhuri naye Roho Mtakatifu, yaani wewe na mimi, kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi. Twapata hakikisho hili kutoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 30. Nayo yasema hivi: wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ndugu msikilizaji, nina imani kwamba kile unachohitaji kutenda ni kumtegemea yeye na kumtumainia yeye, maana yeye ameahidi kwamba atakuwa pamoja nawe hadi siku hiyo ya mwisho. Tena chochote ambacho amekianzisha ndani ya maisha yako atakikamilisha. Je, kuna jambo ambalo ni gumu kwake Mungu? La hasha, hakuna lolote ambalo ni gumu kwa Mungu. Yawezekana kwamba kuna mambo ambayo ni magumu kwetu, kuna jambo ambalo laweza kuwa gumu kwako, lakini ndugu yangu, usijali, maana Mungu ametuhakikishia kwamba yeye atakuwa pamoja nasi. Tazama, yeye amekufikisha hapo ulipo. Langu ni kukwambia hili, angalia nyuma na uone jinsi amekulinda katika maisha yako. Hebu tazama na uone jinsi amekuongoza. Kwa sababu hiyo msikilizaji, usihangaike kuhusu kesho, wala usifikiri kwamba wewe upo peke yako, maana neno la Mungu lasema kwamba yeye amekuandika katika viganja vya mikono yake. Tena neno la Mungu lazidi kutuhimiza kuwa ameahidi kuwa atakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dhahari. Isitoshe msikilizaji, neno laendelea kutuambia kuwa sisi ni mbooni ya jicho lake. Ni nani anayeweza guza jicho lako? Hakuna. Kwa hiyo msikilizaji, jipe moyo, kaa ndani ya Kristo Yesu, mtumaini yeye, maana yeye kile ambacho ameahidi atatenda. Wanadamu wote wacha wawe waongo, lakini Mungu wetu hana kigeugeu ndani yake. Mtumaini, naye atakusaidia, naye atakuwa pamoja nawe. Ndugu yangu, shikilia andiko hili wakati wowote ule, nawe utafarijika. Hebu natuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo umenipa pamoja na ndugu msikilizaji. Ni ombi langu kwamba Bwana utambariki na kumuinua katika maisha yake. Bwana, ni mapenzi yako kwamba tuweze kuwa na uhusiano mwema katikati yetu na viongozi wetu, na hata katikati yetu na wale ambao tunaowaongoza. Ni ombi langu kwamba utamsaidia msikilizaji awe na uhusiano kama huo kati yake na wale anaowaongoza au wale wanaomuongoza. Bwana, umsaidie awe na ushirika huo wa kibiblia, ushirika ambao unakutukuza wewe na kukupa sifa. Mungu wangu, katika yote ambayo anayapitia kwa wakati huu, ni ombi langu kwamba utamsaidia kuelewa kuwa wewe umeahidi kwamba hutamwacha, na kwamba utakuwa pamoja naye na hata utamlinda na kumpigania. Asante Bwana wetu, maana tunajua kwamba yote tunayakabidhi mikononi mwako yanawezekana. Hivyo namkabidhi ndugu yangu mikononi mwako, nikijua kwamba wewe utakuwa pamoja naye. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe siku ya leo. Naamini kwamba umebarikiwa na naamini kwamba umebarikiwa katika somo hili. Ungana pamoja nami tena ili tuweze kuendelea kujifunza yale yanayotuhusu kama Wakristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.